TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
คุณผู้ฟังครับ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวรณ์หลายท่านบอกว่าในบรรดาพระธรรมเล่มต่างๆนั้นวิวรณ์นี้เข้าใจยากซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าการที่จะเข้าใจพระธรรมวิวรณ์นี้หมายถึงต้องมีพื้นฐานตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลเป็นต้นมาวิวรณ์นี้เป็นเล่มที่66เป็นเล่มสุดท้ายต้องมีพื้นฐานแต่เล่มแรกคือปฐมกาลแต่ถ้าได้มีพื้นฐานแล้วก็ศึกษานะครับจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามครับทางรายการได้ศึกษาแล้วก็จะเตรียมบทอธิบายสำหรับท่านที่สนใจจะเป็นคริสเตียนและท่านที่สนใจก็แล้วแต่นะครับส่งให้ไม่มีเงื่อนไขส่งให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่6ถึงข้อ2ได้บอกถึงคำนำในช่วงการแต่งตอนใหญ่นี้ตั้งแต่บทที่6นะครับได้อธิบายไปแล้วก็ทบทวนตั้งแต่บทแรกมาแล้วก็บอกถึงตรา7ดวงแล้วผู้ที่แกะตราคือพระคริสต์แล้วก็มีผู้ที่ขี่ม้าตราดวงแรกแกะไปแล้วบทที่6ข้อ1ข้อ2แล้วก็มีผู้ขี่ม้าสีขาววันนี้เรามาดูต่อข้อ3ข้อ4การแกะตราดวงที่2ผู้ที่ขี่ม้าสีแดงสดข้อ3ข้อ4บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่2นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่2ร้องว่า
ม้าเถอะและมีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชาอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงลบราฆ่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่งผู้ที่ขี่ม้าตัวแรกไม่ใช่พระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์นำสันติภาพมานะครับเป็นสันติภาพที่ถาวรแต่ตัวแรกนี่สันติภาพเพียงช่วงเวลาสั้นๆหลังจากม้าสีขาวออกไปแล้วก็มีม้าสีแดงสดนี่เป็นม้าสีแดงสดนี่หมายถึงสงครามก็ปรากฏขึ้นทันทีสันติภาพที่ผู้ขี่ม้าขาวนำมาเป็นเพียงชั่วคราวและเป็นของเทียมนั่นคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เสนอตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองผู้นำโลกที่นำสันติภาพมาสู่แต่พวกเขาก็ไม่รับประกันว่าสันติภาพนั้นจะถาวรพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอาธรรมในพระธรรมอิสยาห์บทที่57ข้อ21พระคัมภีร์ตอนนั้นสำเร็จนะอย่างแน่นอนผู้นำมากมายได้สัญญาจะนำสันติภาพมาแต่ก็ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะไม่สามารถนำสันติภาพถาวรมาให้นะเหตุการณ์ตอนนี้กับม้าสีแดงสดของสงครามกำลังขี่ออกไปทั่วโลกนี่จะเป็นสงครามโลกที่แท้ซึ่งยังไม่เกิดนะครับยังอยู่ในอนาคตข้อ5ข้อ6ครับการแกะตราดวงที่3ผู้ที่ขี่ม้าดำข้อ5ข้อ6บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่3นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงได้ยินสัตว์ตัวที่3ร้องว่ามาเถอะแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นและดูเถิดม้าดำตัวหนึ่งเข้ามาและท่านที่ขี่ม้านั้นถือตราชูและข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าดังออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้ง4นั้นว่าข้าวสาลีราคาธนาละ1เดลาเนียนข้าวบาลี3ธนาต่อ1เดนาริออนแต่เจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่นท่านยอนบอกนะในพระธรรมวิวรณ์ในตอนนี้ครับข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงและข้าพเจ้าก็ได้เห็นที่นี้สีดำม้าสีดำสีดำแสดงถึงการคร่ำครวญอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่4ข้อ28นะเป็นการไว้ทุกข์ดำมืดและสีดำยังหมายถึงการการดานอาหารในบทเพลงคร่ำครวญบทที่4ข้อ8ข้อ9บอกว่าบัดนี้ผิวพรรณของเขาก็ดำยิ่งกว่าข้าวเมาใครๆตามถนนก็จำเขาไม่ได้หนังของเขาเหี่ยวหุ้มกระดูกสู้ราวกับไม้เสียบคนที่ตายด้วยคมดาบยังดีกว่าคนที่ต้องอดอยากตายเพราะคนเหล่านี้ค่อยผอมค่อยตายไปเพราะขาดผลจากท้องนาอดข้าวตายครับม้าดำแสดงถึงการกันดานอาหารซึ่งจะเกิดขึ้นทั่วโลกหลังจากสงครามก็มาจะขาดแคลนอาหารเสมอที่นี้มีค่าเงินที่บอกเอาไว้นะครับในข้อ6นี้1เดนาริออนเป็นค่าจ้าง1วันของคนงานอ้างถึงพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ2ดังนั้นคนงานจะไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวในตอนนั้นได้ครับก็เรียกว่าค่าจ้างที่ได้รับนี้ก็ไม่พอกินน้ำมันและน้ำองุ่นเป็นของฟุ่มเฟือยซึ่งคนร่ำรวยมีในช่วงนั้นครับคนยากจนจะขาดอาหารแต่คนร่ำรวยนี้จะมีอย่างเพียงพอนี่คือความหมายทุกวันนี้ครับมีคนอดอยากมากกว่าเดิมคนอดอยากนี่มากทั่วโลกนะครับคนรวยนี่มีครับอยู่อย่างสุขสบายและเป็นคนส่วนน้อยคนยากจนมีมากขึ้นความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นต่อไปข้อ7ข้อ8การแกะตราดวงที่4ม้าเป็นม้าอีกตัวนะครับมีคนขี่ผู้ที่ขี่ม้าสีกระเหลียวข้อ7ข้อ8บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่4นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่4ร้องว่ามาเถอะและข้าพเจ้าก็ได้เห็นและดูเถิดม้าสีกระเหลียวตัวหนึ่งเข้ามาผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วยพระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างพรานแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วนด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินข้อ7ข้อ8นี้บอกถึงโรคระบาดนะครับฆ่าชีวิตประชากรในโลกไปถึง1ใน4และก็ไม่มียาใดที่จะใช้รักษาได้อย่างเพียงพอนะครับมีชื่อผู้ขี่ม้าชื่อว่ามัจจุราช มัจจุราชเนี่ยไม่ใกล้ตัวมากเท่ากับในระหว่างสงครามผู้ที่ขี่ม้าจะมีชื่อว่ามัจจุราชความตายมีมากกว่าที่ตามองเห็นเพราะว่าคนมีมากนะครับและความตายนั้นก็มากเมื่อมีสงครามคนเราตายก็หาร่างกายก็กลายเป็นดินไปนะครับหรือจิตวิญญาณวิญญาณของมนุษย์ที่พินาศก็จะไปยังแดนคนตายให้ดูในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ23พระธรรมโรมบทที่5ข้อ14ครับข้อนี้แปลตามตัวอักษรจะได้ใจความว่าอย่างไรก็ตามความตายก็เป็นกษัตริย์ตลอดมาตั้งแต่อาดามจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่แน่นอนก็คือความตายมีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตายก็ติดตามมาด้วยคำว่าแดนคนตายไม่ใช่นรกนะครับแต่หมายถึงที่หนึ่งครับซึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปหรืออาจจะหมายถึงหลุมฝังศพก็ได้อาจารย์เปาโลบอกถึงความตายเหมือนกับบุคคลในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ14ท่านบอกถึงความตายและความบาปในลักษณะนี้เพื่อเป็นการเน้นนะครับความบาปและความตายได้เข้ามาในโลกในเวลาเดียวกันความตายนี้เป็นผลของความบาปเวลาระหว่างอาดัมและโมเสสมนุษย์ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับอาดัมและความบาปของพวกเขาก็ไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดเพราะว่ายังไม่ได้มีบัญญัติ10ประการแต่มันเป็นเวลาที่มนุษย์ทำบาปแล้วก็ตายความบาปของอาดัมกลายเป็นความบาปของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาตายเหมือนกับอาดัมแม้แต่ทารกก็ตายในช่วงเหตุการณ์ในพระธรรมโถมกาลนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมโลกแน่นอนครับความตายนี่มีความหมายที่ครอบคลุม3ด้านซึ่งเรามักจะไม่คิดถึงกันเรามักคิดว่าความตายก็เกี่ยวกับตายฝ่ายกายเท่านั้นนะครับแต่ความตายนี่มีความหมาย3ด้านคือ1เป็นการตายฝ่ายร่างกายก็บอกถึงร่างกายอย่างเดียวครับเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน2มีความตายฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการแยกและเป็นการกบฏต่อพระเจ้าเราได้รับธรรมชาติแห่งความตายนี้มาจากอาดัมนั่นคือเราไม่สามารถที่จะแสวงหาและต้องการพระเจ้าเลยไม่สนใจนะเรื่องของจิตวิญญาณและความตายที่3นะครับคือความตายนิรันดร์เป็นการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์คนเราก็จะได้พบอย่างนี้แหละครับเป็นแต่คนนั้นจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าโดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์นะครับนี่เป็นความตายที่2ที่เราจะเห็นต่อไปนะในบทที่20ข้อ14นะครับก่อนที่มนุษย์คนแรกคืออาดัมได้ทำบาปพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่านะครับเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินผลไม้ต้องห้ามนะเจ้าจะต้องตายแน่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ17อาดัมก็กินนะแต่ตายที่ตายฝ่ายจิตวิญญาณอาดัมก็ยังมีชีวิตฝ่ายกายยืนยาวอีกกว่า900ปีแต่ว่าเขาตายแล้วฝ่ายจิตวิญญาณต่อพระเจ้านะครับเขาหนีจากพระเจ้าไม่ต้องการที่จะติดต่อกับพระเจ้าเรียกว่าตายฝ่ายวิญญาณและตามด้วยตายฝ่ายกายต่อมาครับมันก็เกิดกับคนทั่วไปทำให้คนเราเนี่ยเสื่อมลงทุกทีอายุก็น้อยลงฝ่ายกายสมัยนี้ครับมียุกยาที่มีประสิทธิภาพยาสมัยใหม่และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ช่วยมนุษย์ให้มีชีวิตที่ยืนยาวแต่อันที่จริงถ้าเทียบกับสมัยเริ่มแรกนะครับมนุษย์เราก็เสื่อมลงทุกทีชีวิตก็สั้นลงและจะสั้นลงกว่านี้ถ้าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ทำให้ชีวิตยืดยาวอีกต่อไปในที่นี้ครับอาดัมเนี่ยเป็นแบบของพระคริสต์ความตายเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของอาดัมทั้งหมดพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้ตายนะครับแต่เป็นการลงโทษเพราะว่าการละเมิดของอาดัมการละเมิดของอาดัมเนี่ยเป็นการละเมิดของมนุษย์ด้วยของมนุษย์ด้วยและความตายของอาดัมก็เป็นความตายของมนุษย์แต่พระคริสต์เป็นศีรษะของการสร้างใหม่และสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีชีวิตในพระองค์เท่านั้นคือพระองค์เนี่ยประทานชีวิตใหม่ให้พระองค์ก็รับผิดชอบต่อชีวิตใหม่ทั้งหมดและความสุขนิรันดร์ของผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่เชื่อในพระองค์ดร.ลูอิส เบอร์รี่ เชฟเฟอร์ได้บอกว่าความตายฝ่ายวิญญาณจึงเข้ามาทันที ทางลูกหลานอย่างไม่ขาดสายความตายฝ่ายกายนั้นได้รับจากอาดามทันทีเมื่อแต่ละคนตายฝ่ายกายเพราะว่ามีส่วนร่วมเป็นส่วนตัวของเขาในความบาปแรกของอาดามในเหตุการณ์ตอนนี้ครับที่บอกถึงการทนทุกข์ใหญ่มัจจุราชจะขี่ไปอย่างไม่มีความจำกัดตรงนี้ครับพระคริสต์ได้ตรัสว่าถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ22การพิพากษาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวครับความตาจะถูกทำลายไปในที่สุดดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ14เรื่องนี้อาจารย์เปาโลได้ยืนยันเอาไว้นะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ26ว่าศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายและท่านย้อนก็ย้ำในวิวรณ์บทที่21ข้อ10ข้อ4ว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และความเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วคมอาวุธหรือว่าคมดาบความอดอยากโรคระบาดและสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินฆ่าคนในโลกนี้ไป1ใน4ส่วนจากข้อที่เราอ่านมานี้ครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าจะเกิดขึ้นโดยทางผู้เผยพระชนะเยเรมีด้วยนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่14ข้อ21บอกว่าเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ขออย่าให้รู้เกียรติแห่งพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ขอทรงระลึกและอย่าทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับในข้อ8นี้มีม้าสีกาเรียวม้าสีกาเรียวหมายถึงภัยพิบัติและโรคระบาดซึ่งจะแพร่ไปทั่วโลกและก็ยังหมายถึงเชื้อโรคถ้ามีม้านะครับก็เป็นสงครามเชื้อโรคด้วยเรียกว่าสงครามเชื้อโรคสามารถฆ่าคนทั้งชาติเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวคนเหล่านี้โอ้โหครับเชื้อโรคเนี่ยเอามาทำเป็นอาวุธทำลายด้วยระเบิดเนี่ยข้าวของเสียหายครับถ้าใช้เชื้อโรคนี้คนตายแต่ของยังใช้ได้อยู่เราได้เห็นคนขี่ม้าทั้ง4แล้วนี่เป็นตามรูปแบบที่พระคริสต์ได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ5ถึงข้อ8นะบอกว่าด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดการดันอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่พระองค์ก็ตรัสไว้ก่อนแล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ5ถึงข้อ8เป็นช่วงเริ่มต้นการทนทุกใหญ่ครับต่อไปครับข้อ9ข้อ10การแกะตราดวงที่5คำอธิษฐานของคนที่เป็นส่วนน้อยที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อนะครับข้อ9ข้อ10บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่5นั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชาเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะชนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้นเขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษาและตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกแท่นบูชาในข้อ9นี้ครับเป็นแท่นบูชาในสวรรค์และแน่นอนเป็นที่ซึ่งพระคริสต์ถวายโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของโลกนี้ผมเชื่อว่าพระองค์นำโลหิตจริงๆเข้าไปในสวรรค์ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ23 24ยืนยันนะครับเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายข้อ9ข้อ10นี้ครับมีวิญญาณที่บอกถึงนี้ครับเป็นธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ50 51ว่าผ
พื่อคนยุคนี
้และจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งต้องไหลออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาที่ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกเจ้าทั้งหลายจริงๆว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้น
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ
์ก็มาถึงตราดวงที่5นะครับยังมีอีก2ดวงส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปแล้วนะครับส่งให้ฟรีคำเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ชีว